Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Gaur, lorez lore ibili behar dugu zientzia gosarian. Izan ere, aste honetan, maiatzaren 20an entzuten ari garen erleen eta beste polinizatzaile nazioarteko eguna izan da, eta horren aitzakien datorkigu Idoia Mujika materiaren fisika zentruko komunikazio eta dibulgazio arduraduna. Egunon, Idoia.
Egunon, Igor.
Asteko esaldi edo baieztapen handi bat, insektu polinizatzaileek gure errespetua eta zaintza merezi dute.
Dudarik gabe, eta gutxitan da egokiagoa ez esatzea, ba, ezagutzea maitatzea dela. Mm-hmm. Eta zentzu horretan, ba, pixka bat eskaini nahi genien intsektu txikitxo hoiei, ba, egun hau, maiatzako gehia eskaini zieten bezala, eta gure aldetikan, ba, hementxe...
Hiru egun geroago, gorazarre egin behar.
Hori da, hori da. Ari geran hitz egiten polinizatzaileak diren intsektuei buruz, ez dira bakarrikan erlea, pentsatu ere, tximeletak, euliak, berak, xagusarrak, zenbait lekuetan, tropikoetan bereziki, zerbitzariak dira, ez? Eta lorez lore egiten dute zerbitzua nahi gabean, egia da, ez dute horretarako lan egiten beraiek, bere buruarentzako egiten duen lan, baino ezinbestekoa da beraien lana landareak ernaltzeko, ez? Eta polen hori namateko, ba, bateti bestera, ba, fruituak eukitzagun, aziak eukitzagun, azken finean, ba, kate guztian oso lan garrantzitsua egiten dute.
Eta duten garrantziaren lekuko, galdera hau, kalean eren zuten dena, biziot egintezke erlerik edo insektu polinizatzailerik gabe?
A ber, irakurri dutenaren arabera, bai, bizi egintezke, gizadia ez litzateke desagertuko. Mm-hmm. Pentsa adibidez, garia, arroza, artoa, adibidez, ba hori, oinarrezko elikagaiak diranak, ez dira la polinizatzailei esker erreproduzitzen, ez? Baizik eta haizeak eramaten dituela beraien polenak eta beraien aziak eta bar. Baina beste barazki asko, fruta, pila bat ere, ezinbestekoa dute lan hau, adibidez, pentsa, loredunak diran lindarek, ia 80-ak lore batetik bestera polena garraiatzea ezinbestekoa dute. Eta horretarako animali hoiek egotea ezinbestekoa dute. Beraz, ez ginateke desagertuko, baina mundua,
bai,
dan bezalakoa asko aldatuko da. Bai. Ni, adibidez, tomaterik gabe ezin dut imaginatu mundua.
Eta, 80-ak
Ez
da zifra makala.
Bai, pentsa, zenbat lore ezagutzen ditugunez, eta nolako paisaia eukiko genuken ere, ja ezakarrekan era praktiko batean zenbat jateko galduko genuken, baizik eta nola aldatuko litzateken ezagutzen dugun paisaia lorerik gabe eta horrelako landare pila bat gabe, ez?
Erleak aipatuta, Idoiala ere, eztia datorkigu gogora. Naiz eta ezten gizadira begira edo ekosistemara begira euren lan garrantzitsuena.
Ez, eta gainan eri atentzia deitu dit zenbakiak begiraterakoan,
bai,
ba, jakitea zenbat erle mota dauden munduan 20.000
erle,
orain erlei buruz ari gara.
Bai.
Eta 20.000 hoietatik 7 espeziek bakarrik egiten dute, ekoizten dute eztia.
20.000tik 7.
7, eta justu dago gehien ezagutzen ditugunak, eta zuk esan dezuna, ez, lotura zuzena daukagu, ze ospe guztia erleek eraman izan dute beti, aintzat ematen dugu lako eztia egiten dutela. Baina erle gehienak basatiak dira, eta erle gehienak ez dituzte esterlauntzak egiten. Eta hoi dira hain zuzen ere galzorian daudena, ez? Polinizatzaileak aipatu ditugu, ja, ez? Ez daukate zer ikusirik bakarrik erleekin eta ez eztiarekin. Pentsatu bari tximeletetan, pentsatu eulietan, pentsatu kakalardoetan,
bai,
kakalardo batzuek ere egiten dute lan hau, ez? Listorrak ez ditugu gustoko, baina lan hau egiten dute. Askoek esaten dugu erraix zen gustorak enduko genituzken adibidez eltxoak gure mundutik, baina hori esatea ere arriskutsua da. Azken finean ekosistema guztiari zera jartzen kilikolo, ez?
Izan ere entzuten da, ez? Geroz eta intsektu gutxiago dagoela, hala da?
Hala da, bai. Baina onman ere matize txiki bat, ze asko hitz egiten dugu intsektuak gutxira, baina berriz ari gera basatiak diran intsektu horiek edo ez daudenak etxetuta, ez? Egia esateko burura etortzen zaigun erlea jada ez da animali basati bat. Etxe animali bat edo domestikatu dugun animali bat bezala kontsideratu behar dugu. Azkenean erlauntzak jartzen dizkiegu eta guretzako egin dut delan, eta horiek babestuta gaude. Gugatik babestuta gure hobe beharrezari geralako. Munduko leku batzuetan gora egiten ari dira erle horiek, ze praktika oso zabalduta da, eta danak ikusi dezakezue ze bendenetan zenbat ez die mota dauzka, onberaz horren atzean babes bat dago, ez? Baina basa erleak, tximeletak, euliak horiek bai bera egiten ari dirala. Eta bera egiten ari dira, ba, beraien netzat ezinbestekoak diran espazioak desagertzen ari diralako. Mm. Hori begibistan daukagu, ez? Ba, ja basoak ere ez dira ziran bezalako basatiak.
Eta gero nekazaritzan erabiltzen diren hainbat botika edo intsektizida eta olakoak ere ba,
claro.
Ez dute asko laguntzen etxeko erreleak aipatu dituzu lehen, espezie basatientzat mehatxu ere izan litezkela diozu?
Bai, ze oso espezializatuta daude, polen asko hartzeko gai dira, eta horrek usten du, gero, atzetik handatorren intsektu, ez dut esango txikiagoa, baina bai, ez dana hain dartsua ez, ba, topatuko duen lorean, ja ez apolini gelditzen, nola baita esateko. Ordan, karo, gu gaude, eta ongi dago ere, ba, erleak zaintzen, eta guk ezagutzen ditugun erleak zaintzen, eta haiek babesten, baina horrek kompetentzia bat egiten die, ba, berriz ere basatiak diran intsektu herria. Zorruan, aldan neurrian, ba, modu naturalean dauden basa polinizatzailea hauen alde egin behar dugu. Ze, pentsa nolakoa izango litzateke mundua, bakarrikan bi espezieren gain, botako bagenun zama guztia, esaten ari geran ezinbesteko lan hau egiteko, bai. Ez? Ba, arriskutsua izan daiteke hori.
Eta hortarako zalantzarik gabe biodibertsitatearen egunare izan genuen atzo, ba, biodibertsitatea zenbatetan hitzagoa, zenbatetea egokiagoa izan, ba, aurrera egiteko aukera gehiago izango dutela intsektuek. Era berean hitzegin nahi diguzu, erlen funtzionamenduaz zientziaren ikuspuntutik alegia orain aipatu dugun hori ez polinizatzen dute, bueno, nola izaten, nola egiten da hori, ez?
Bai. Jo, eske oso ondo diseinatuta daude, ba, irudikatu erle bat edo bilatu irudi bat Googleen, eta ikusiko duzu ilez beteta dela, ez? Eta ile hoietan bai. Nahi gabe bada ere, baina pegatu egiten zaie, eta pegatzen da.
Alegia ez dutela nahite egiten, lehen zuk esan duzu.
Ez, baina simbiosi oso polita da, ze azken finean erleek ere loreak behar dituzte, eta loreak erleak urran azkenean, babeitu horre sortu dan erlazio hori, ba, ezinbestekoa da bi espezientzat, ez? Bai lorentzat, eta landarentzat, bai erleentzat. Baina grazia egin ditze, ileak dauzkate eta ez da kasualitatea, ze ile hoiekin karga elektrostatikoak sortzen dituzte eta peatu iten zaizkie elektrostatikoki, ba, polen zatitxoiek eta hautxori, ez?
Imanak balira, mesela.
Ba, izuek, adidez, egun batean egin esan dezue, ba, puxika bat hartu, zeuen ilea ondo igurtzi, eta ilea kargatu egiten da, eta bat batean gora egiten du. Ba, hori da beraien daukaten sistema, ere, ilez beteta daude, ile hoiek bata bestean, egin, talka egiten dutenean, edo kitzikatu egiten denean, elektrostatikoki kargatuta dijoaz eta peatuta goitik bera, ba, ikusten badizu oso argazki polita daude, ez? Ba, goitik bera hor muturra sartutako erle bat, ba, polen ez beteta eta horrekin informazio guzti horrekin beste landare batera dijoa. Eskopa izeneko egitura daukaten poltsatxoekin nolabait, ez? Ba, jasotzeko zea hori polen hori. Baita ere ezti erleak ez dauzkate horrelako estrukturak, baizik eta korbikula izeneko egitura batean eraldatuta dauzkate beraien hankak. Horrek deitzen zaio polen saskia bezala, ba. Daukate, bai, diseinu txiki bat nola bait eramateko erosketa lego batetik bestera. Aurgera badaukazue, nei tokatu zaitu umeekin erle bat topatzea erla, eta begiratzeko lupa txiki batekin, etxan euk edatzak ez dutena, bota jozue begirada bat. Ze benetan animali, bueno, edo zein animali da izugarria, baina nola erleak oso eskura dauzkaun, eta ba agian lupa bat ere ba bota jozu begira da bat ze politak diran.
Amaitzeko ideia, erleen ugalketa bitxia ere aipatu behar dugu. Nola ugaltzen diren erleak?
Eske aspaldi egon nintzen ni pagoetan dagoen hango interpretazio zentro batean eta izugarri iruditu zitzaidan gai hau. Nola funtzionatzen duen erleen ugalketa, ez? Dano dakigu erregina badagoela.
Bai.
Eta gehiengoa emeak dirala, langileak diranak emeak dirala, ez den nik hemen esango eslogan feministari, baina eske horrela da.
Bai.
Langileak dirana, eta gero badaudela, ba, zangano deitzen zaien, edo ankalu, zangaluz ere deitzen zaie euskaraz, arrak diran gutxi batzuk. Gutxi batzuk dira, ze zer asko ez dute egiten. Egiten duten gauza da, ba, esperma sortu, erregina ateratzen da jaiotzean, ateratzen da erlauntzatik, eta hon egiten dute dantza bat, eta bete egiten dute esperma, erreginaren poltsa bat. Bueno, hortik aurrera, erreginak arraultz bat jartzen duenean, arraultz hori erabaki dezake berak, pentsa, ze lujua, izango dan arra edo emea. Ez badio botatzen espermarik arraultzori, arra jaioko da. Eta botatzen badio, emea. Ordan horri deitze zaio, ugalketa sexuala edo asexuala.
Aha.
Sexuala da, baldin eta...
Esperma botatzen badio.
Baitatzen badio.
Ta orduan aterako zaio, eme langile bat.
Hori da, eta gehienetan horrela egiten.
Eta hori da, hori da. Eta gutxi batzuetan, beharko balu, zangaluze alper horietako bat, ba, orduan ez dioke botako.
Baina gertatzen da ere, adibidez, jaiotzen bada erregin bat, eta denakoagatik, bera ez bada gai, espermaz betetzeko dantza horretan, hortikan jaioko diran erle guztiak arrak izango dira. Eta hori desagertuko da.
Erlauntza horrek ez duke laurera.
Grazia handia egin dit, ez? Askotan esaten, eta askotan esaten da, ez? Ez zaite izan zangano edo ez zazu egin zanganoaren, aba, hortikan dato.
Idoia Mujika, zenbat ikasi dugun, intsektu txiki hori begira, txikiak bai, baina munduaren etorkizunera begira eta munduak aurrera egin dezan behar bezala oso garrantzitsuak.
Oso, bai, gauza txikietan dago askotan garrantzia, ezta.
Datorren astean gehiago, gerarte.
Jo.